Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. Sunt Luminița Pantilie și vă salut cu drag pe frecvența speranței, acolo unde zi de zi ne lăsăm inspirați de Cuvântul lui Dumnezeu și de muzica ce aduce liniște și pace sufletului. De această dată ne-am propus să dezbatem pilda stăruinței prietenului, care se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetele 5 la 10. Pilda aceasta este rostită imediat după ce ucenicii îl roagă pe Iisus să învețe cum să se roage. Este o imagine puternică a rugăciunii de mijlocire, a inimii care bate la ușă, nu pentru sine, ci pentru aproapele. Refuzul inițial al prietenului pare dur, nu mă tulbura. Și totuși Iisus ne spune că ușa se va deschide nu din prietenie, ci datorită stăruinței. Aici este cheia pildei și una dintre cele mai importante lecții despre rugăciune. Pentru a dezbate această pildă, îl avem ca invitat pe domnul Ciprian Mușuroi, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea din Constanța, căruia îi spunem bun venit.
Mă bucură invitația dumneavoastră, bine v-am găsit.
Așadar, rămâneți alături de noi pentru o discuție captivantă și plină de inspirație. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care veți asculta întreaga parabolă a stăruinței prietenului.
Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței pentru a te umple de zâmbet și muzică.
Veșnicii
Piesa muzicală pe care am ascultat-o împreună ne-a adus liniște și bucurie în suflet. Pentru a înțelege mai bine mesajul despre care vorbim astăzi, vă invit să ascultăm cuvintele Domnului Iisus, așa cum sunt consemnate în Evanghelia după Luca, capitolul 11, începând cu versetul 5. Apoi le-a zis: cine dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine un prieten de pe drum și n-am ce-i pune înainte? Și dacă dinăuntrul casei lui prietenul îi răspunde: nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau. Vă spun că, deși nu se va scula să îi le dea pentru că îi este prieten, totuși, pentru stăruința lui se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. Despre acest tip de rugăciune sinceră, perseverentă, vie, despre așteptare, refuz aparent și răspunsul lui Dumnezeu, vorbim astăzi la Lumina Vieții împreună cu invitatul nostru, Ciprian Mușuroi, căruia îi spunem bun venit.
Mă bucur să fim din nou împreună și mă bucur să putem împreună să transmitem ascultătorilor noștri elementele vieții din Sfânta Scriptură.
De această dată ne-am propus să dezbatem pilda stăruinței prietenului, care se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetele 5 la 10. Pilda aceasta este rostită imediat după ce ucenicii îl roagă pe Iisus să învețe cum să se roage. Ce legătură există între rugăciunea Tatăl nostru și această pildă a prietenului stăruitor? Cum se completează una pe cealaltă în învățătura despre rugăciune?
De fapt, Domnul Iisus Hristos dorește și încearcă și reușește ca prin această pildă să explice ceea ce trebuie să stea în spatele rugăciunii. Adică, pe de o parte, El le-a zis, versetul 2, când vă rugați să ziceți: Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, și noi știm rugăciunea Domnului Iisus Hristos, dar după aceea vine și ne spune pilda aceasta a prietenului insistent pentru ca să ne ajute să înțelegem ce trebuie să stea în spatele rugăciunilor. Trăirile care trebuie să ne motiveze, ideile care trebuie să ne modeleze, pentru ca rugăciunea să devină pentru noi un mod de viață, nu un accident. Un element fundamental al vieții de zi cu zi, nu doar din când în când, dacă o fi sau nu o fi. E foarte frumos că sunt așezate una lângă alta, ne ajută foarte mult ca să înțelegem.
În versetul 5, capitolul 11, spune: dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții. Imaginea nopții este plină de simbolism. Ce reprezintă acest moment întunecat în care omul caută ajutor?
Putem vorbi destule pe subiectul ăsta. Pe de o parte, prietenul vine noaptea, pentru că în Orientul Mijlociu să mergi mai mult ziua în amiaza mare era o încercare teribilă, pentru că erau niște călduri infernale și sunt și acum, da. Și atunci ei preferau să meargă mai degrabă noaptea. Pe de altă parte, când își plânge omul suferința și amarul, în mod deosebit atunci când nu este văzut de nimeni, noaptea, singurătatea dormitorului sau a căminului, sau acolo are timpul de a privi în el însuși, în viața lui, și să devină atât de sensibil, atât de doritor după un ajutor extern pe care îl găsește sau nu îl găsește, îl strigă sau nu îl strigă. Dar ideea nopții transmite foarte, foarte mult.
Mai departe, acel prieten îi spune: prietene, împrumută-mi 3 pâini. Ce semnificație are pâinea în acest context?
Dincolo de pâine sau înaintea ei, da, aș vrea să merg la ideea de vine prietenul la vecin prieten și îi spune: pentru că câți dintre noi avem prieteni pe care să-i putem suna la orice oră din noapte și să le cerem un serviciu? Poate că unii au. Da, și eu am și știu ce înseamnă. Și cel în cauză avea un prieten, adică asta vreau să subliniez, este deosebit de important să ai un om cu care să ai o relație atât de profundă, de serioasă, de o legătură extraordinară care se construiește în timp, în ani, în așa fel încât să-ți permiți să te duci să... Asta i-a și spus. Mă deranjez, stau și eu cu copiii, da? Își permiteau, erau prieteni, sigur că... Până la urmă, deranja, nedaranja, tot a oferit ceea ce era de oferit, da? Deci asta e, în primul rând, ea de prietene, da? După aceea împrumută-mi 3 pâini. Ăsta avea, ăla n-avea, da, sunt delicate problemele, pentru că poate ăsta a avut, dar le-a mâncat, nu se aștepta să aibă musafiri, ăsta la altul n-a avut musafiri, poate i-a mai rămas ceva pe stoc, detaliile pot să fie multe. Cert este că relația lor le permitea să se tutuiască și să spună, bă, dă-mă și mie, acum, că mie acum îmi trebuie, noaptea, nu mâine. E o scenă foarte interesantă, da, în care doi cu adevărat prieteni discută și chiar își permit să fie suficient de tăioși unul cu altul, doar în același timp să se și rezolve situația.
Acesta îi spune, căci a venit la mine un prieten de pe drum și n-am ce-i pune înainte. Este foarte interesant, omul din pildă nu cere pentru sine, ci pentru altul.
Corect.
Ce ne învață acest detaliu despre rugăciunea de mijlocire și despre responsabilitatea de a purta poverile celorlalți înaintea lui Dumnezeu?
Mi-aduc aminte că am păstorit o biserică care tocmai ce fusese consacrată Domnului și prezbiterul de acolo îmi povestea istoria construirii bisericii. O biserică impresionantă, mare, frumoasă. Și îmi spunea prezbiterul, dom'le, mie mi-e rușine să cer, eu mă descurc pentru mine și nu cer. Dar pentru biserica asta am cerșit cât am putut, pentru că știam un lucru, nu cer pentru mine, cer pentru biserică. E o capacitate, un dar pe care Duhul Sfânt îl pune în sufletul nostru atunci când experimentăm bucuria unei pocăințe autentice, și anume darul de a împărtăși și cu alții ceea ce avem și ceea ce n-avem, așa fel încât să mă pot duce să cer fără să-mi fie jenă. Pentru că știu că nu cer pentru mine, cer pentru cutare care are nevoie. Băi, a luat foc casa. Am avut situații de genul ăsta. Hai să facem ceva, nu putem să lăsăm omul ăla în felul ăsta. Da, sigur, sunt unii care spun, da, mă, lasă că a aranjat firele nu știu cum, n-a fost înțelept și să-i dau eu. Băi, n-a fost înțelept, da. Dar nu oare toți facem greșeli? Omul a greșit. Acum nu stăm să-l judecăm. Hai să-l ajutăm. După care vedem.
Reacția prietenului pare rece și nepăsătoare. El spune, nu mă tulbura, ușa este acum închisă și copiii mei sunt cu mine în pat. Cum ne ajută acest contrast să înțelegem mai bine bunătatea și disponibilitatea lui Dumnezeu, care nu se simte niciodată deranjat de rugăciunile noastre?
Este o scenă foarte potrivită din punctul meu de vedere pus aici. De ce? Pentru că ea ilustrează aparența. Enorm de mulți oameni se roagă pentru enorm de multe lucruri și majoritatea spun un lucru. Unde am senzația că Dumnezeu nu mă aude. Asta ilustrează această refuză aparentă. Am senzația că Dumnezeu nu mă aude. Domnul Hristos încearcă să ne ajute să înțelegem alt adevăr, la fel de dureros sau poate că mai dureros. Și anume, nu că Dumnezeu nu aude, ci că rolul rugăciunii nu e acela de a-L convinge pe Dumnezeu, ci de a mă convinge pe mine. Ei, fenomenal de mulți creștini nu înțeleg chestia asta. Și de aia nici nu primesc răspuns la rugăciune. Pentru ce ne rugăm? Păi ne rugăm pentru bani, pentru sănătate, să le meargă bine copiilor. Și eventual să găsesc niște bilete pentru concediu următor, mai ieftine în Maldive, Tenerife sau mai știu eu ce. Adică niște subiecte de o banalitate, hai să nu-i spun înfiorătoare, pentru că sănătatea nu e banală, da, chiar nu e. Dar când le luăm și le punem în contextul luptei dintre bine și rău și al dorinței lui Dumnezeu de a ne mântui din păcat, toate chestiile astea chiar devin prea simple. Doamne, dăm bani, mi-a trebuit cineva. Nu știu în ce biserică protestantă, neoprotestantă, era Mirele Mireasa la căsătorie și mai mulți pastori acolo, foarte voinici așa și motivați, se rugau, Doamne, dă-le bani, Doamne, dă-le bani, dă-le bani. Mă bufnise râsul și mă gândeam, oamenii ăștia chiar atât am înțeles din Evanghelia aia? Cred că nici măcar o jumătate de pagină din Evanghelie n-au citit până la capăt. Chiar atât de simplu e pentru ei lucru? Chiar atât? Ei, asta spune. Rugăciunea îl schimbă pe cel care o face, nu pe Dumnezeu, și îl ajută să-și pună întrebările, băi, eu chiar cer ceea ce Dumnezeu ar vrea să-mi dea? E posibil că eu să nu cer ceea ce vrea să-mi dea. Vrea să-mi dea, dar eu nu cer ceea ce El vrea să-mi dea. Asta e rolul rugăciunii. Toată lumea folosește rugăciunea pe post de card. Te-ai dus cu cardul la bancomat, nu știi cât este contul, nicio problemă, credință. Tastezi codul PIN, ăla, formula aia frumoasă, Tatăl nostru, cu tare, cu tare, cu tare. După care aștept să curgă. Și nu curge. Ce se întâmplă? Ei, e momentul să merg acasă, să stau cu mine de vorbă și să văd eu chiar cer ce Dumnezeu vrea să-mi dea sau cai vers pe pereți, cum era o expresie pe vremuri. M-aș folosi de o scurtă experiență, chiar dacă e mai lungă, dar eu o scurtez. Am avut mai multe momente în viață când am privit moartea în ochi. A fost extrem de aproape de mine, extrem de aproape de mine. Și în două din situațiile astea, atât de aproape a fost de mine, încât mi-am făcut ultima rugăciune. La un moment dat, o problemă cu o mașină și ultima dată cu COVID-ul, când am fost internat în spital. Și povesteam fraților la biserică rugăciunea mea și am lăsat așa un moment de tensiune ca să văd ei ce cred ei că m-am rugat. Și ei mi-au spus, pe că te-ai rugat, Doamne, scapă-mă. Și le-am zis, ei, bine, nu m-am rugat, Doamne, scapă-mă. M-am rugat, Doamne, iartă-mă. Pentru că aveam convingerea că nu mai am nicio scăpare. Doamne, iartă-mă. Nu mai era nimic decât să știu că sunt iertat și după aceea să vină orice ar fi venit. Ei, cumva, trebuie să ajungem ca și creștini să înțelegem lucrurile astea. Că dorința reală lui Dumnezeu este aceea de a ne mântui din păcat. Nu de a mai ne da 5 lei. Deși ne dă și bani, ne dă și sănătate atunci când trebuie și într-un fel în care trebuie. Nu e asta problema. Dar problema e mântuirea.
Trecem mai departe la versetul 8, unde spune: totuși, pentru stăruința lui supărătoare, se va scula și va da tot ce-i trebuie. Ce înseamnă în profunzime această stăruință despre care vorbește Domnul Iisus? Cum se deosebește ea de insistența egoistă și de ceea ce este atât de valoroasă în relația noastră cu Dumnezeu?
Mântuitorul, în alte contexte, le spunea ucenicilor și nu de puține ori: vegheați, dar fiți streji și vegheați în ideea rugăciunii. Vegheați. Deci rugăciunea, cum spuneam la început, da, trebuie să fie în viața oricărui creștin autentic, ea este un mod de viață. Este o respirație, nu este un accident sau un eveniment. Omul nu poate trăi fără rugăciune. Asta este explicată prin insistența acestui om. Este foarte important de înțeles. E foarte important, da. Și rugăciunea nu neapărat a disperării, ci pur și simplu a unui obicei fără de care omul nu poate să trăiască. Dar și aici este un pericol, anume de a mă obișnui atât de mult încât nici să nu mai realizez ce spun și banalizez rugăciunea. Am mai întâlnit persoane care, când dădeau să se culce, se rugau folosind expresii pentru masă, și când se rugau la masă, din cauza oboselii, se rugau ca și cum voiau să se culce. Asta ce însemna? Însemna că oamenii se rugau pentru că știau că trebuie să o facă, da? Dar ei nu erau cu mintea acolo. Rugăciunea trebuie să fie de o prezență profundă a mea acolo, în momentul ăla. Asta înseamnă să insist și repet, nu în a-L convinge pe Dumnezeu, ci să insist, pentru că această insistare duce la transformarea mea, la convingerea mea, la ajutorarea mea de a înțelege lucrurile așa cum vrea El. Asta înseamnă. Și da, la un moment dat Dumnezeu îmi va descoperi. Mi-aș îngădui să vă spun o experiență personală. Aveam o discuție cu Dumnezeu în mașină la un moment dat și conduceam, evident, discutam cu Domnul și am început să plâng și să-L întreb de ce mă iubește atât de mult. Aveam și o nelămurire asta, nu înțelegeam. De ce mă iubește Dumnezeu pe mine atât de mult? Am avut o grămadă de dovezi, de argumente, dar tot nu înțelegeam de ce mă iubește atât de mult. Evident că Dumnezeu nu mi-a răspuns. După vreo două săptămâni eram într-o dimineață în pat cu băiețelul meu, avea 4 ani, ții minte. Mă jucam, ne gâdilam, ne bibileam, așa ca tată cu copilul. Și la un moment dat băiețelul meu îmi ia fața în mânuțele lui așa și se uită fix în ochii mei și mă întreabă: tati, tu pe mine de ce mă iubești așa de mult? Am rămas blocat. Mi-a venit să plâng și m-am ridicat de acolo ca să nu mă vadă copilul că plâng, m-am dus la baie, m-am spălat pe ochi și mi-am dat seama că întrebarea pe care eu i-am pus-o lui Dumnezeu, el mi-a dat un răspuns în formatul ăsta în care m-a pus să-mi răspund singur la întrebarea care i-am pus-o lui. În fața copilului meu. Ce poți să-i spui unui copil de ce îl iubești? Nu prea știam ce să spun. Și atunci m-am luminat. Ei, vezi? Și Dumnezeu ce ai fi vrut să spună? Înțelegeți? Am primit răspunsul într-o formă fenomenală. Fenomenală. De atât de multe ori Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni, nu cum ne așteptăm noi, dar, cum să spun, în felul în care El vrea să ne transmită cu adevărat ceva, ca noi să înțelegem. De asta insistența în rugăciune e potrivită, pentru că El va răspunde. Nu cum vrem noi, nu când vrem noi, nu în felul în care vrem noi, dar de răspuns ne răspunde. Iar noi trebuie să avem suficientă inimă să spunem: Doamne, mulțumesc. Deși nu mă așteptam la așa ceva, dar e mai bine așa decât mă gândeam eu.
Mai departe, versetul 8 spune: măcar că nu s-ar scula să îi le dea pentru că îi este prieten. Ce ne arată această imagine despre procesul prin care Dumnezeu ne formează credința în timpul așteptării? Cum transformă El întârzierea într-o școală a încrederii?
Pentru că întârzierea are rolul de a-l lipi mai mult pe om de Dumnezeu. Da? Pe de o parte sunt cei care râd și zic: ha, păi de când erau apostolii spunea Domnul Hristos că vine și n-a venit. Pe de altă parte este continua speranță și experiență a creștinului autentic care spune: eu trăiesc cu Dumnezeul acesta și știu că El nu mă va înșela niciodată. Este experiența insistării în rugăciune.
Versetul 9 spune: cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Cum se leagă aceste cuvinte de pilda stăruinței? Ce înseamnă în termeni practici să bați cu credință la poarta cerului și să nu obosești în a căuta răspunsul lui Dumnezeu?
Orice realizare materială necesită muncă, necesită sârguință, necesită hotărâre, necesită disciplină, răbdare. Da. Ei bine, același scenariu stă și în ceea ce privește mântuirea și salvarea noastră. Da. Iar Domnul Hristos când spune: cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, este de fapt un fel de, hai să-i spun, știința mecanicii mântuirii. Insistă, nu te lăsa descurajat. Descurajarea este cea mai eficientă armă a lui Satan în viața creștinului. Tot timpul aștepți anumite lucruri, se întâmplă alte lucruri. Aștepți de la biserică un anumit răspuns, primești alt răspuns. Dacă îl primești, s-ar putea să nu îl primești deloc. Da. Aștepți anumite comportamente de la cei de lângă tine, de la creștinii pe care îi vezi, au atât de serioși, primești alt gen de comportamente. Spunea un mare filosof ce orice om sfârșește prin a dezamăgi pe ceilalți. Așa este, pentru că suntem oameni. Deci dezamăgirea este folosită cu o deosebită eficiență de către cel rău. Dar împotriva armei dezamăgirii vine Domnul Hristos și spune: insistați, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. E o altă pildă, pilda femeii care insistă în fața judecătorului, nedrept, da, și judecătorul la un moment dat spune: m-am plictisit femeia asta. Ei, când am citit prima dată acea pildă, efectiv m-a bufnit râsul, pentru că mi-am adus aminte de experiența maică-mii. Mama a crescut singură doi copii și în timpul comunismului, pe mine și pe sora mea, și în timpul comunismului stăteam cu chirii, avea nevoie de o locuință și auzit ea că se împărțeau apartamente de la primărie. Pe vremea aia se dădeau gratis, da? Toate erau de stat. Da, aici era primăria, primarul, relații, pile, și așa mai departe, dădea cui își păguia mai mult. Mama n-avea ce să dea. Și s-a dus la primar, tovarășul primar, cum era pe vremea aia, nu, uite așa, cu doi copii, dați-mi și mie apartament. N-am. Păi, n-aveți, nicio problemă. Săptămâna următoare s-a dus din nou. N-am. de 3, de 4, de 5, de 6, habar n-am de câte ori s-a dus. Dar s-a dus de atâtea ori încât la un moment dat i-a zis, băi, femeie, m-ai turbat. Îți dau numai ca să scap de tine. Și la modul cel mai real, i-a dat apartamentul în care am copilărit eu după aceea, da? Un apartament pentru vremea aia deosebit, da? Deosebit. Dar felul în care îl obținuse și când am citit acea pildă a femeii și cu judecătorul, am început să râd. Da? Ei, asta înseamnă să insiști. Și Domnul Hristos subliniază și aici, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Adică, și mai e ceva în subsidiar, adică doar omul cu adevărat sincer și dedicat unei idei sau unei cauze, insistă. Cel care nu e dedicat 100%, se descurajează și pleacă. Scurt. Dar cel care cu adevărat este convins că ăla e drumul pe care trebuie să meargă, el devine plictisitor în procesul lui de a bate, de a căuta, de a bate, de a căuta. Și Mântuitorul tocmai asta spune. Acestor genuri de oameni, mântuirea le este oferită pentru că ei o doresc din tot sufletul lor. Pentru ei nu e o chestie pot și cu ea și fără ea. Nu. Pentru ei e o problemă de viață și de moarte. Asta separă oile de capre, cum se spune, da. Convingerea că ăsta e drumul sau descurajarea, mă întorc cu spatele și am plecat. Tânărul bogat, vă aduceți aminte? El vine și discută cu Domnul Hristos și Domnul îi spune, bun, vinde tot ce ai. Da? Adică, pur și simplu, i-a cerut să-și explodeze viața, să-și arunce viața în aer, să o construiască altfel. Omul nu acceptă ideea. Se întoarce și pleacă. Pentru că dacă ar fi văzut finalul, și anume mântuirea, și poate că ar fi înțeles că banii, averea care o avea, o ai azi, o ai mâine, dar știi dacă mai apuci și ziua de pe mine să mai trăiești? Și ce faci după aia cu ea? Rămâi să te certe moștenitorii pe ea. Înțelegem? E delicată treaba.
De ce Domnul Iisus alege să vorbească despre stăruință în rugăciune prin imaginea unui om care cere neobosit aproape până la epuizare? Oare vrea Dumnezeu să ne vadă insistând ca și cum am încercat să-L convingem? Cum se împacă această idee cu imaginea Tatălui Ceresc plin de iubire, care nu are nevoie să fie rugat cu insistență pentru a ne face binele? El cunoaște mai dinainte ce avem noi nevoie.
Vreau să facem o deosebire foarte clară între disperați și dedicați. Domnul are nevoie de oameni dedicați trup și suflet. Dedicarea înseamnă o sumă de elemente care țin de demnitate, de comportament, de gândire, da, de echilibru, interior, exterior. Da, da, omul care are o linie și nu se abate de la e dedicat. Nu e disperat. Este dedicat, da? E, asta eu văd aici, chemarea la o dedicare totală, la o consacrare totală. Și atunci marcăm acest drum permanent, da, către mântuire prin cerere, căutare, găsire, batere, adică eu nu mă abat de la acest drum. Eu merg permanent pe acest drum. E dedicare, nu e disperare.
Cum ar trebui totuși să înțelegem momentele în care cerem și totuși nu primim ceea ce cerem?
Foarte bine, pentru că Dumnezeu poate să ne spună da în felul Lui, poate să ne spună nu în felul Lui sau poate să nu spună nimic. În Psalm 50 e un verset care spune, voi ați vorbit, eu am tăcut, spune Domnul, și voi ați crezut că eu sunt ca voi. Da? Adică tăcerea lui Dumnezeu poți să o interpretezi cum vrei, dar asta nu înseamnă că ai și dreptate. Uneori în viață Dumnezeu ne spune nu. Mama mea a murit la 53 de ani, în anul 2000, în urma unui accident vascular cerebral. Conform tradiției, Domnule, mai avea încă de trăit pe pământul ăsta, da? Și de ce n-ar fi făcut-o până la urmă? Durerea mea a fost de neexprimată în cuvinte, dar în durerea mea m-am ferit să mă cert cu Dumnezeu. Și vă spun și de ce. Pentru că, dincolo de durerea mea, eu știam că El a făgăduit că tot ce face, face spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, iar mama mea îl iubea pe Dumnezeu. Și m-am gândit, mă, dacă el a considerat că pentru mântuirea ei e bine să se întâmple asta azi, acum, cine sunt eu să mă opun? Cine sunt eu să mă... Și de ce aș face-o? Pentru că și eu, fiul ei, îi doresc mântuirea veșnică. Adică doresc mult mai mult să fie mântuită și să trăiesc alături de ea o veșnicie la picioarele Domnului Hristos, da? Decât să mai trăiască încă 20 de ani aici cu probleme, cu boli, cu situații, cu cum e viața pe pământul ăsta. Înțelegeți? De-aia Dumnezeu de multe ori ne răspunde cu nu la rugăciuni. Tocmai pentru că El privește viața și planurile noastre în ansamblul veșniciei și nu doar până la vârful nasului cât gândim noi. Și în ansamblul veșniciei El știe că pentru mine, El, familia mea, ea, e mai bine să se întâmple lucrurile așa. Deși e o durere, uram o întrebare care mi se punea atunci de către colegi. Cum te simți, Ciprian? Și le-am spus, nu mă mai întrebați chestia asta. Urăsc să mă mai întrebați cum mă simt. Nici eu nu știu cum mă simt. Și nici nu am să știu vreodată cum mă simt. Nu înțeleg nimic din ce se întâmplă. Dar se întâmplă. Și n-am ce să fac decât să rezist. Mai mult n-am ce să fac. Asta e, foarte mulți oameni trec prin asemenea scenarii, provocări, boli terminale, tragedii, accidente și roagă și strigă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu tace nu pentru că nu iubește, nu pentru că n-ar vrea să dea un răspuns, ci pentru că știe că răspunsul lui mă va nemulțumi pe mine. Pentru că el se gândește la un răspuns în vederea unui bine veșnic pentru mine și persoana respectivă. În timp ce eu vreau numai, știți cum e, cum ar veni, eu îi cer tatălui meu 2 lei, dar el dorește să-mi dea 2 milioane de lei. Și săracul rămâne dezamăgit, bine mă jignești și vii și îmi cer numai 2 lei, când eu am atâta să-ți dau. E cam așa suntem noi, cerem puțin când el gândește în ideea mântuirii. Aici trebuie să avem grijă multă. De-aia rugăciunea întotdeauna stemne, Doamne, facă-se voia ta, Domnul Hristos, cum se ruga, da? Doamne, tu știi, dar facă-se voia ta. Pentru că El știe mult mai bine ce e bine pentru mine decât știu eu pentru mine. Am convingerea aceasta și îmi doresc să nu renunț la ea.
Rugăciunea stăruitoare îl schimbă pe Dumnezeu sau pe cel care se roagă? În ce fel rugăciunea stăruitoare modelează caracterul și întărește credința celui care perseverează?
Pentru că mă pune într-un contact direct și personal cu Mântuitorul meu. Adică dacă știința îmi spune mie astăzi că atunci când dialoghezi cu o persoană, în maximum 30 de secunde se face un schimb de personalitate. Da, asta spune știința. Orice dialog cu o persoană, după 30 de secunde, eu îl influențez cu personalitatea mea și el mă influențează pe mine cu personalitatea lui. Un interschimb de personalități. Așa se face. E, cu atât mai mult gândiți-vă ce schimb se face între mine și Dumnezeu, dincolo de știință, cu cât petrec eu mai mult timp în rugăciune. E ceva care e dincolo de cuvinte. Dar petrecerea în timpului în rugăciune reală, autentică, nu ceva schematic sau știu eu prefăcut, da, duce evident la schimbarea celui care face rugăciunea, a gândirii, a înțelegerii, a simțirii. Te trezești că te rogi la Dumnezeu pentru una și tu te schimbi într-o altă direcție, dar în bine, și nici nu te gândeai. Efectele rugăciunii sunt extraordinare, mai ales când e dublat și de post.
Spune mai departe că musafirul din pildă apare pe neașteptate. Ce lecție spirituală se ascunde în acest detaliu? Cum ne cheamă Dumnezeu să fim pregătiți să oferim și altora hrana cuvântului, chiar și atunci când nu suntem pregătiți?
Oportunitățile de a oferi, de a sluji, da, pot apărea când ne așteptăm sau mai ales atunci când nu ne așteptăm. Dar creștinul care este consacrat lui Dumnezeu, el trăiește într-o permanentă disponibilitate de a sluji. asta? Bă, el nu spune, sună-mă doar până la ora 6 după amiaza, de la 6 eu îmi încetez programul profesional și până a doua zi dimineața eu am program cu familia, trebuie să mă deranjezi. Cum aparent a zis creștinul autentic, băi, e nevoie. Eram într-o sâmbătă dimineața, plecam la biserică cu mașina și am trecut pe lângă un autocar de ucrainieni, tras pe dreapta, mi-am dat seama că avea o problemă mecanică. Se stricase mașina. Și până pe telefon, sun pe un verișor de-al meu și zic, măi, Gabi, uite așa, bă, oamenii ăștia săraci, este o problemă. Eu nu mă pricep, păi dacă mă pricep, mă prind, îl ajuta mea, dar nu mă pricep. Bă, dacă crezi că ai putea sau... Știu că acum am mers la biserică și eu mă duc la biserică. A, da, nicio problemă. Și a luat ăsta de scule, pac. A venit, a remediat situația, nu era o situație simplă, dar fiind meseriaș, inventiv, cum sunt românașii de obicei, pac, a cărpit, a bibilit, a făcut, tărăbanța funcționa. Oamenii sunt, era un al nou la cer. Fericire. Ei, astea sunt oportunități pe care Dumnezeu ni le deschide, ni le oferă. Avem disponibilitatea de a ne oferi și noi și de a sluji, de a împărtăși, sau, băi, lasă-mă că acum eu sunt ocupat. Da, sigur, este experiența fiecăruia. Și fiecare, cum gândește, așa face. Omul ăsta era disponibil tot timpul, inclusiv noaptea. Da, hai că te ajut. Deși n-am, dar fac ceva ca să te rezolv. Te rezolv. Și s-a dus să-și ară la vecin.
Iisus menționează în această pildă un număr precis, 3 pâini. N-a cerut o pâine, că era un singur prieten. De ce a cerut 3 pâini? Ar putea avea acest detaliu o semnificație simbolică sugerând altceva?
Poate avea, poate nu avea, dar uneori putem cădea și în tentația de a găsi simbolisme ascunse în toate detaliile, nu neapărat că ele sunt sau nu sunt. Adică eu nu desființez ideea unui simbolism, dar nici nu mă hazardez ca să încep să dau explicații la care nu prea am argumente. 3 pâini, poate să însemne... Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Sfânta Treime. Poate să însemne, nu știu, că erau 3 oameni. Poate avea multe semnificații, dar nu avem argumente. Eu zic să o luăm ca atare. A cerut 3 pâini, la modul simplu.
Ce pericol există atunci când credinciosul renunță prea repede la rugăciune, interpretând tăcerea lui Dumnezeu ca absență? Cum putem cultiva răbdarea spirituală? Pentru că în verset ni s-a spus că prietenul i-a răspuns, nu mă tulbura, dar el totuși...
Răbdarea spirituală presupune și o anumită încăpățânare. Discutam cu unii la biserică și hai să vedem și aspectele pozitive ale încăpățânării. Dar mai presupune și faptul că omul își desfășoară activitatea de a cere pe baza unor experiențe pe care el le-a mai avut. Și cine a mai avut astfel de experiențe cu Dumnezeu devine din ce în ce mai greu de dezamăgit și mai greu de descurajat. De aia Domnul spune, niciodată să nu uiți ce ți-a făcut ție Domnul. Niciodată să nu uiți. Povestește-le copiilor tăi, pune-le în sufletul tău să nu le uiți. De ce? Pentru că viața e un continuu nesfârșit de astfel de provocări. Da? Și în măsura în care tu știi cum a acționat Dumnezeu în viața ta, în situația X, Y, Z, nu te vei mai descuraja, nu te vei mai dezamăgi, nu te vei mai întoarce cu spatele să pleci, ci știi că rețeta standard este asta. Insistă. Rămâi aici. Roagă-te. Insistă. Și într-un fel sau altul, Dumnezeu va găsi o soluție. Merg într-o sâmbătă la biserică și frații jurul meu, frate, ne curge acoperișul și avem o problemă, trebuie să schimbăm acoperișul și nu avem bani. Să cereți bani de nu știu de unde, ne aduceți bani. Și eu le-am zis, frate, eu sunt pastor, nu-s banchier, de unde să fac eu bani? Nu știu, dar eu zic că am o altă soluție. Și zic, vă spun din experiență, băi, ce soluție? Să ne rugăm. Ai, bă, frate, ne iei cu bătrânisme dintre astea, noi avem nevoie de bani, nu, fraților, eu știu ce înseamnă. Au rămas cam băsunflați așa pe mine. După o lună m-am dus înapoi la ei, fericiți. Hai să vă povestim. Ce? Păi, s-a rezolvat problema cu acoperișul. Cum? Păi, ce, uite, un frate de nu știu unde are depozit de materiale și s-a oferit să ne-l facă el. Păi zic, vedeți, mă, oameni buni, ce înseamnă rugăciune? Când e o problemă și o pui în mâna lui Dumnezeu, insiști, într-un fel sau altul, Dumnezeu va răspunde. Noi nu știm cum, dar El va răspunde. Poftim, a răspuns. Și da, dacă ne-ai zis la început, nu credeam. Ei, acum o să credeți. Ei, înțelegeți? Asta este experiența omului cu Dumnezeu. Și după oricare pas de felul ăsta, omul devine mai legat de Domnul. Mai convins că Domnul e prezent în viața lui și nu se mai descurajează. Pentru că, vorba lui Pavel, eu știu în cine am crezut. Pavel nu spune, eu știu în ce am crezut, o doctrină sau o filosofie sau o ideologie, nu. Eu știu în cine am crezut, pentru că adevărul nu e o doctrină, e o persoană, Iisus Hristos. Pavel îl cunoștea? Îl cunoștea? Hai să-l cunoaștem și noi.
Pilda vorbește despre mijlocirea pentru un prieten. Ce ne învață ea despre datoria creștinului de a mijloci în rugăciune pentru familie, comunitate și chiar pentru cei care nu cer ajutor?
Vreau să vă spun că atunci când eram internat de COVID în spital, soția mea îmi povestea că o sunau sute de oameni și întrebau și se rugau și am știut și am simțit. Nu se poate explica în cuvinte. Am simțit, da, cum se ruga o enormitate de lume pentru mine. Atunci am înțeles că sunt parte a unei familii, să știți. Deși zi de zi la biserică de multe ori nu prea realizăm chestia asta și ăla mă înțeapă, mă doare, o problemă, au cât are. Dar atunci am avut o revelație că sunt parte a unei familii, este fenomenal de important. Și experiența asta o voi purta toată viața cu mine și voi spune tuturor, rugați-vă unii pentru alții. Am avut prieten care a venit jumătate de țară să-mi aducă nu știu ce medicament, că n-aveau la spital la Constanța, aici la județean, și atât de tare am mers cu mașina pe autostradă încât i-au luat permisul, a stat 3 luni fără permis, doar pentru ca să-mi aducă mie un medicament. Înțelegeți ce înseamnă prietenia, adică vorbeam de prieten. Mi-a venit un prieten și mi-a cerut și n-aveam. Și după aceea a zis, mă simt vinovat că pentru mine ai, stai frate liniștit, important este că ești tu bine. Na. Ei, asta înseamnă familie, asta înseamnă să te zbați pentru celălalt, să te rogi pentru celălalt. Și atunci când îl vezi pe el că oftează, pe tine să te doară oftatul lui. Ne face nu oameni, ne face cu adevărat copiii lui Dumnezeu chestia asta. Este esențial să fim unul lângă celălalt. Adică, da, ce să zic, știam atunci că se roagă pentru mine inclusiv oameni care nu suportau să mă vadă, dar se rugau pentru mine. E ceva divin.
Prin această comparație a acestei pilde, Iisus a scos în evidență bunătatea Tatălui Ceresc. Cum ne poate ajuta această pildă să înțelegem diferența dintre un om obosit și un Dumnezeu care iubește să asculte rugăciunile copiilor săi?
Domnul vrea să ne vindece oboseala într-o manieră constructivă. El nu ne răspunde imediat, dar nu pentru că El place să ne vadă că obosim rugându-ne, ci pentru că El știe că rugăciunea ne lipește mai mult de El. Iar El atunci când ne răspunde, ne răspunde pentru că El știe că pune acel răspuns în contextul, cum am spus mai devreme, al mântuirii veșnice. De foarte multe ori noi nu reușim să înțelegem chestia asta. El gândește în termenii veșniciei, noi gândim în termenii noștri secunde, minute, ore. Atunci când reușim să ieșim din tiparul ăsta, intrăm cu adevărat în lumea Lui. Și în lumea Lui, El ne răspunde. El ne răspunde. Am avut nenumărate rugăciuni personale la care am primit răspuns instantaneu, peste o lună sau niciodată. Dar nu e nicio problemă. Am învățat, ca urmare a acestor experiențe, am învățat un lucru. Că important nu este că Dumnezeu îmi răspunde azi, mâine sau nu știu când, ci important este ca eu să știu că sunt lângă El. Atât. Și dacă ajung să înțeleg chestia asta, de fapt am înțeles tot. Pentru că lângă El fiind, El știe cel mai bine ce e bine pentru mine. Mai mult decât cred eu că știu. Asta înseamnă insistența asta de care vorbim. Da? Acolo ne duce insistența asta. Stai lângă mine. Doamne, știi că... Stai lângă mine. Îl scoate Dumnezeu pe Ilie din peșteră. uite, stai aici. Tu și el continua să spună, Doamne, știi că am vrut să fac, dar nu m-au înțeles. Băi, stai-mă liniștit, mă. Stai să-ți explic, Doamne, să te conving cât de credincios sunt eu și cât de nedreptățit am fost. Stai-mă liniștit. Și trece focul și trece cu tremurul, Dumnezeu nu era. Și unde era Dumnezeu? Într-un susur bun și subțire. Adică momentul ăla în care Ilie, hai, liniștește-te. Suntem aici împreună și totul va fi bine. Și acolo dispare și depresie și anxietate și frici și temeri și orice dispare. Dar e locul ăla unde trebuie să ajungem.
În final, cu ce rămânem din această pildă?
Că încăpățânarea are și părțile ei bune. Adică insistă. Nu te lăsa descurajat, nu te lăsa dezamăgit, nu te lăsa dat la o parte de pe drumul cât către Dumnezeu, nu de alte direcții. Insistă. Și Dumnezeu nu e o persoană care așteaptă să te vadă pe tine cum te plictisești rugându-te la El. Nu! Dar insistența asta te ajută pe tine, mă ajută pe mine. Și El ne va răspunde așa cum știe că mai bine pentru noi. Asta cred că ar fi concluzia. Nu disperați, insistați. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Ăsta e drumul către cer.
Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit și de această dată cu privire la pilda stăruinței prietenului.
Vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a oferi aceste explicații și mai ales pentru experiențele prin care m-a trecut, pentru că în felul ăsta pot să le spun și altora poate le de folos. Doresc multă binecuvântare ascultătorilor dumneavoastră.
Dragi ascultători, am vorbit astăzi despre o pildă care ne-a amintit că Dumnezeu nu este un prieten deranjat de cererile noastre, ci un tată care ne ascultă întotdeauna, chiar și atunci când răspunsul întârzie. Cerul nu este închis. Pilda stăruinței prietenului ne învață că rugăciunea adevărată nu renunță la primul refuz și nu se oprește la prima ușă închisă și nu devine mecanică, iar rămâne vie, sinceră și ancorată în încrederea că Dumnezeu lucrează chiar și în tăcere. Dumnezeu nu întârzie pentru că nu ne aude, ci pentru că ne formează. Ne învață să înțelegem că relația cu El este mai importantă decât răspunsul imediat. În minutele următoare, vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vom asculta Gândul Săptămânii, prezentat de către pastor Daniel Glodeanu.
Tatălui copil salvat. Voi urma și pe noul pământ, sunt al Tatălui, al Tatălui, copii salvat. Sunt al Tatălui, copii salvat. Sunt pe veci iertat.
Gândul săptămânii.
Eclesiastul, capitolul 3, cu versetul 14. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuie în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Versetul acesta ne ajută să ne punem încrederea totală în Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuie în veci. Îi atribuie lui Dumnezeu autoritatea aceasta fără limită. Lucrările lui Dumnezeu nu sunt experiențe ale unor decizii conjuncturale, ci produsul unor principii eterne, neschimbătoare. Lucrul acesta îl descoperim în Biblie în mai multe locuri, că și anume nimic de adăugat la lucrările lui nu pot fi făcute de către oameni. Sunt cel puțin trei texte, unul la începutul Bibliei, mai la începutul Bibliei, Deuteronomul 32:4, altul la jumătatea Bibliei, Proverbe 30:5 și altul la sfârșitul Bibliei, Apocalipsa 22:18-19, care spun lucrul acesta, că nu adăuga și nu scoate nimic din cuvântul Domnului. Iar aici, înțeleptul Solomon spune, am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, căci Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El sau lumea să respecte pe Dumnezeu, să-i atribuie lui Dumnezeu meritul de creator, de suveran. M-aș bucura să avem aceeași atitudine și aceeași concluzie ca înțeleptului Solomon, să ajungem la această concluzie, la această convingere că tot ceea ce face Dumnezeu este desăvârșit. Și, printre altele, Dumnezeu vrea să facă din noi fii și fiice ale sale. Și pentru aceasta El l-a dat pe Fiul Său, ca să fim mântuiți, salvați. De aceea nu trebuie să facem noi eforturi peste puterile noastre, ci să-i cerem lui ajutorul și să fim dispuși să-i dăm, să-i oferim inima și să fim convinși că ceea ce face El este desăvârșit, este de neegalat.
Thank you. Slavă, slavă, în veci mărire, oameni și îngeri, să-i cântăm. Glorie, slavă și adorare, cu toți în coruri să înălțăm. Cinste-nchinare pentru sărbătoare, doar prin el avem salvare.
Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.
Astăzi și tu poți răspunde.